Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast. S váma je Lucie a Radar.
Dobrý den.
Dobrý den.
Nazdar, zdar.
Dobře. Dneska máme tady dalšího hosta a je to Petr Kinkor. Ahoj Petře.
Zdravím všechny.
Ahoj.
Petře, ty jsi coach a expert na narcismus. Uh-huh. Já když jsem se nad tím na začátku zamyslela, tak si říkám, že kousek narcisty nebo manipulátora má v sobě přece každý z nás. Je to tak?
Tak je to tak, záleží, jak se to vezme.
Aha. A v jaký chvíli už je to teda toxický?
Tak já vždycky říkám, že hele, jsou určitý narcistický rysy. Jo? To prostě, že člověk může být sobecký, někdy lhát, někdy manipulovat. Jo? A vezmeme si to takhle. Kdo nikdy nemanipuloval? Jo, ale až určitá kombinace jakoby těch narcistických rysů dává závdavek tomu někoho nazvat narcistou.
Mm-hmm. Mohli bychom si to na začátek teda nějak vydefinovat? Aby jsme položili základy k té debatě.
Dobře, tak to bude samozřejmě složitější. Já se to pokusím shrnout, aby to bylo jednoduchý. Jo. Prostě ty narcistické rysy jsou, dejme tomu, samozřejmě jich bude víc, nepokryju tady všechny. Jo. Prostě nějaký lhaní, manipulace, citový vydírání, neschopnost převzít odpovědnost za svoje jednání. Může tam být i fyzický násilí, jo, ale samozřejmě to psychický násilí, který člověk často jakoby podceňuje, tak má hodně aspektů. Jo. Pak je tam věc jako gaslighting, což je zpochybňování reality druhého člověka. A tak dále, mohli bychom pokračovat. No. Takže vlastně všechno takové to toxické jednání, který si člověk dokáže představit, nebo možná i nedokáže, tak když ho dáme do jednoho člověka, který tohle dělá vůči někomu, ve vztahu, tak můžeme říct, že ten člověk je narcista. Protože já to vždycky říkám tak, protože pro lidi je vždycky těžký, jo, mít tuhle tu nálepku, o někom říct, že je narcista a tak dále. Ale, že jo, když někdo pracuje 17 hodin denně, bere si práci na dovolenou, je málo s rodinou, tak o tom člověku prostě řekneme, že je workaholik. To se nám nezdá jako negativum, ale prostě je to takový jako označení pro určitou formu vyjadřování sama sebe, nebo to, jak člověk jedná. Takže asi tak bych to pojmenoval.
Ty jsi někde řekl, že narcismus je popis rysů, popis rysů osobnosti, nikoli diagnóza. Jaký máme třeba druhy těch narcistů?
Tak těch narcistů, tak asi takový to základní dělení je narcista takový ten zjevnej, ten grandiozní, a pak skrytý narcista, pak můžeme mít ještě nějakého maligního narcistu nebo komunálního narcistu. Jo, samozřejmě ty lidi, kteří se věnují narcismu, ať už z řad zahraničních jakoby lidí, protože v Čechách se o tom zase tolik ještě nemluví, tak má mnoho jakoby forem dělení těch narcistů. Hmm. Ale já bych řekl tady ty čtyři a já bych to jakoby zjednodušil pro lidi na ty zjevný, grandiozní a ty skrytý narcisty.
Aha, já bych se v tom trošku porejpala. Grandiozní, to se mi hrozně líbí. Tak ta definice. Co to znamená grandiozní narcista? To je, že si budu dávat hodně selfieček na Instagram? Nebo?
No, tak samozřejmě, kdybychom to dělili takhle jednoduše, tak se tam najde asi většina lidí. Ale já bych to asi řekl tak, jako, že ten člověk je prostě hodně sebestřednej, sebejistý, prostě nesnáší kritiku, dokáže prostě na všechno odpovědět, na všechno má jasný názor, jo, většinou taky, ano, je zamilovaný třeba do vlastního těla, ale to neznamená, že jenom takový ty sportovci a namakaný lidi z fitka, že? že jako to jsou narcisti, to by bylo hrozně krátko zraký, ale ten grandiozní narcista, většinou se s nima prostě potkáte, jsou to takový ty namyšlený lidi, velmi často, a já to nechci říkat, abych někoho neurazil. Představte si nějakýho repera. Jo? Představte si repera, jo, třeba. Představte si nějakýho repera, jo, jak vždycky zpívají prostě a všichni jste šli proti mě a já si to stejně prosadím a já jsem ten nejvíc cool a vy nevíte a dělám to pro ty svý lidi, jo. Vždycky to slyšíte v těch písničkách a já si vždycky říkám, tak nějaká dávka sebereflexe by možná neškodila.
Takže se vyznačují vlastně narcisti i teda nízkou dávku sebereflexe.
No určitě, jo, ta sebereflexe je něco, co ten člověk neumí. Pokud to právě není třeba nějaký takový ten maligní narcista, který sám sebe, nebo i ten skrytý, jo, který sám sebe jakoby lituje, ale ono to není jakoby dávka sebereflexe, jo, je to takový skrytí toho svého jednání za nějaký obal toho já jsem chudáček a já vím, že tohle dělám špatně a já s tím neumím moc pracovat a já nevím jak a já potřebuju pomoc a já za to vlastně nemůžu, protože někdo nebo nějaká okolnost za to může.
Aha, jak to jde vlastně dohromady, protože jako v mý hlavě si tohle trošku protiřečí, když se řekne narcista, tak já si přesně představím někoho do sebe zahleděného, nebo v politice bych asi hledala docela úspěšně nějaký typický představitele, ale ty mluvíš o těch maligních, o těch skrytech, že se litujou a jak to jde dohromady s tím narcismem teda?
No to je právě ten první takový omyl, že já když jsem kdysi před časem, před x lety slyšel slovo narcista, tak já jsem si představoval toho, že o narcise z těch povídek, jako jak se zahleděl do toho svého obrazu, se zhlídnul a řekl, jsem nádherný a zamiloval se do sebe. A to je takový první jakoby omyl, že ty lidi v podstatě vnitřně jsou si hrozně nejistý, skrývají nějaký svoje nedostatečnosti, ale vlastně si toho nejsou vědomi, a nechtějí si to připustit a tak vlastně manipulují tím okolím a snaží se vytvořit prostředí, kde se budou cítit bezpečně a tím vlastně maskují tu svoji nedostatečnost, kterou si ale nejsou schopni jakoby přiznat. Mm-hmm. Doufám, že to dává smysl, jo? Protože ono to, jak to říkáš správně, ono to jde proti sobě.
Jasně. Je to něco, s čím se člověk narodí, nebo je to získaný?
Zase, já bych řekl, že v 99% je to získaný. A že to padá na vrub většinou výchově, anebo prostě nějaké kultuře, nebo nějakému prostředí, kde ten člověk vyrůstal.
Já se tady možná vrátím zpátky k tomu, co jsem říkal před chvílí, o tom popis rysů osobnosti versus diagnóza. Umím si představit, že pokud mám nějakou diagnózu, tak se s tím asi dá něco dělat v nějakém klinickém prostředí. Dá se něco dělat s těma rysama osobnosti?
Zase, musíme to rozdělit na to, že je tady nějaká patologická rovina a nějaká prostě třeba vysoce vyvinutý narcistický rysy. Tak samozřejmě člověk, který má vysoce vyvinutý narcistický rysy, tak se to ještě nepřeklopilo do nějaký diagnózy, do nějaký poruchy, dejme tomu osobnosti. Tak samozřejmě se s tím dá pracovat. Jo? Člověk může někam jít, může na sobě pracovat, ale vždycky je to o té vnitřní motivaci, že si to ten člověk uvědomuje. A musí chtít sám, protože většinou lidi, protože i za mnou chodí narcisti, já s narcistama pracuji jako, ne jako cíleně, ale spíš jako vedlejšák, nebo ne vedlejšák, jak to nazvat, jo, ale prostě nechci se do toho zamotávat, klidně se na to zeptejte potom, pak to vysvětlím, ale a proč to dělám, protože já se zaměřuji spíš na tu druhou stranu, ale ty lidi většinou nechtějí a chodí ze špatných motivů. Jo, že prostě nechtějí, o někoho přišli, to nemůžou prostě ustát a tak třeba chtějí ukázat tej svojí partnerce nebo partnerovi, že na tom pracují a že pracují s tím Petrem Kinkorem, který má ty videa a mluví o tom a bla bla bla. A ten motiv vlastně se vytrácí ve chvíli, kdy toho člověka získají zpátky. Jo, protože ten motiv je v podstatě ten vnější, není ten vnitřní, že si člověk uvědomuje, já mám problém, já s tím chci pracovat.
Odhaduju správně, že tady ten fakt, nebo tady ta fáze identifikovat to jako sám u sebe a mít motivaci s tím něco dělat je asi největší kámen úrazu, předpokládám.
Správně.
Dobrý. A jak to teda identifikuju jako oběť, jako nechci asi možná používat takhle silný slovo, ale prostě člověk, který má s narcisem co dočinění, protože takhle já si upřímně myslím, že mám nějakou zkušenost s narcisem, ale z vlastní zkušenosti teda musím říct, že mi to trvalo strašně dlouho si to uvědomit, protože ze začátku ten člověk byl strašně příjemný, dokáže ti dát takový ten pocit výjimečnosti a těžko se třeba po dvou letech smíří s tím, že je vlastně to úplně někdo jiný, než za koho se ho měl. Tak jak se mám hodit na zem? Třeba nás poslouchá někdo, kdo je třeba v podobné situaci a říká si, ty vole, tady něco trochu smrdí. Jsou nějaký markery, nějaký ukazatele, který by mě, takový ty red flagy, který bych si fakt měla říct, hele, tohle není úplně v pohodě.
Já vždycky říkám, jako o těch red flagů může být spoustu, mohli bychom je tady vyjmenovat a znova, nepostihli bychom asi všechny, ale důležité je, jak se v tom vztahu opravdu cítíš, protože jedno, jestli jsi s narcistou, nebo jsi prostě s nějakým jiným toxickým člověkem, prostě ten hlavní aspekt je, jak se cítíš ty, jak jestli jakoby se cítíš víc zdravě, víc sebejistě, nebo jestli se cítíš pořád v úzkých, máš nějaký úzkosti, psychicky to nezvládáš. Já si myslím, že tohle je jakoby základ a nemusíme prostě chodit a nikam někoho diagnostikovat, jestli je to narcista. Prostě to, jak se cítím v tom vztahu, je jasným ukazatelem toho, jaký ten vztah je. A velmi často právě lidi viní sami sebe, protože na začátku ten vztah byl ukázkový, skvělý, jo? Protože to je samozřejmě jedna z mocných zbraní těch narcistů, že oni zrcadlí to, co ty chceš. Mm-hmm. Oni to krásně dokážou vycítit v tom smyslu. Ptají se ti na začátku na hrozně otázek, naslouchají a zrovna mají stejné věci jako ty a zrovna jako to umí krásně to tam zapasovat, ale znovu, abych se vrátil k té otázce, protože já jsem zrovna takový, že já vždycky ty otázky jako rozvíjím, takže já se musím trošku brzdit.
Máme čas, jako pojďme se tě když tak zabrzdíme, ale klidně rozvíjej.
Fajn, fajn. No, tak já vždycky říkám, když to dojde do bodu, že má člověk tendenci si třeba nějakou konverzaci už s tím člověkem nahrávat, nebo si říká, když jsem tohle to říkal, jak mi může tvrdit něco jiného, tak to je samozřejmě první red flag a známka toho, asi by bylo dobrý z toho vztahu odejít nebo to řešit, protože když někdo zpochybňuje moji realitu, tak jak já se do budoucna budu asi, nebo jak já budu schopný do budoucna rozpoznávat vůbec to, co já vnímám, jo, v čem žiju, takže to je jedna věc, no a prostě když ti člověk podvádí, tak tě prostě podvádí. Ne každý narcista se vyznačuje tím, že je nevěrný nebo že podvádí. Jo. To zase nechci jim křivdit. Jsou to taky lidi, ale zároveň působí velký utrpení často druhým lidem. Takže asi bych to shrnul těmahle základníma bodama. Spíš to rozvíň tu otázku, spíš konkrétně ty.
Dobře, tak já ti dám konkrétní příklad teda,
super.
Jo?
Z vlastního života?
Jo. Protože co mi třeba přišlo divné, nebo takhle, ono je na tom podle mě nejhorší, že to není jako jedna rána mezi oči, jo? Jako, že to je takový pozvolný. Ale když se na to koukám zpětně, tak to samozřejmě po bitvě každý generál, ale když se na to koukám zpětně, tak mi to vlastně přišlo docela, až jako kdyby to bylo jako plánovaný, jo? Že tam bylo nějaký odtržení od přátel třeba, jo. Nenápadný, postupný, že najednou potom máš pocit, že jsi v tom úplně sám, už se nemáš na nikomu svěřit a hodně to ohýbání té reality. To přesně, jak mluvíš o tom, že máš tendence se to nahrávat, nebo spíš já jsem měla vždycky pocit, že jsem teda blázen asi, jo, že už si to pamatuju přece jinak, jak je to možný. A navíc o tom člověku jsem se nemyslela, že je hloupej nebo něco, jo, naopak, jo, že to byl prostě nadprůměrně inteligentní člověk. Tak vlastně mě dostal do nějaký fáze nebo stavu, kdy fakt jsem si říkala, tak já jsem fakt možná magor. Jako, jak je to možný, že se to prostě pamatuju špatně. To byla jako jedna věc. Mm-hmm. A bylo hrozně těžký vlastně z toho jako vystoupit, než došlo fakt na nějakou úplně už jako šílenou katarzi, jo. A já bych právě hrozně ráda se dobrala teď tomu, jak zabránit tomu, aby jsme to nechali dojít takhle daleko třeba.
No, to je hrozně složitý, protože právě když je tam ten obraz toho dokonalého člověka na začátku a samozřejmě většina lidí, kteří skončí s narcistama, teď se tě nechci dotknout, má nějaký predispozice k tomu a i když je nemá, tak si je v rámci toho vztahu vypěstuje, že vlastně proto v tom vztahu zůstává, protože když člověk jakoby ví, kdo je, ví, jaký jsou jeho hodnoty, ví, jaký jsou jeho hranice a nechce si je nechat posouvat, tak vlastně ten vztah s narcistou nemůže fungovat. Ale ve chvíli, kdy člověk je jakoby ochotný posouvat své hranice na základě toho, aby o někoho nepřišel, nebo aby se někomu zalíbil, nebo aby ten člověk byl pořád tak milující a aby z něj mohl čerpat, tak samozřejmě posouvá ty hranice a posouvá to, kdo je. A vlastně už není sám sebou, ale dává jakoby fake, dává jako nějaký obraz ne sám sebe jako opravdového člověka, ale někoho, koho by ten druhý mohl milovat, nebo člověka, nebo jednání, aby o toho člověka nepřišel. Teď jsem se do toho, doufám, nezamotal.
Tak bylo to takový složitý, no, na vysvětlení, to je pravda. Možná bych to vzala ještě trošku z té druhé strany, protože mě tehdy hrozně pomohla kámoška, která fakt jako vzala nějak ty otěže do rukou a dala mi ten reality check. A možná by to neudělala, kdyby to dopadlo ještě hůř, jo. A teďka, co když já budu třeba v té roli, kdy budu mít strach o někoho blízkého ze svého okolí, že přesně pod vlivem nějakého manipulátora, narcisty a podobně. Jak mu mám pomoct tak, aby to mělo efekt, jo? Protože zase chápu, že jako ne každý se tváří dobře na to, když ti řekne tvůj kámoš, hele, možná by si se s ním měla rozejít, protože se nechová úplně hezky, blablabla. Dá se tohle nějak citlivě uchopit?
Dá a zároveň já vždycky říkám, nebo z mojí zkušenosti vyplývá, že tam hraje roli to momentum. Protože ten vztah není dlouhodobě jako dobrý a pak chvilku špatný, nebo jenom špatný a pak dobrý. Ono se to jakoby různě střídá a vždycky je dobrý využít toho momenta, kdy ten člověk je dole, kdy najednou vidí tu realitu, on mi fakt lhal, nebo on mě fakt uhodil, nebo on mi fakt řekl, že jsem kráva, nebo cokoliv, protože v tu chvíli ten člověk čelí té realitě a je víc otevřený vidět tu realitu, v které žije. A jakoby, protože mu spadne ta maska toho, tu, ten fake, který si jakoby tvoří, v který věří, a v tu chvíli je ten člověk otevřený, takže v tu chvíli s ním můžeš mluvit, můžeš mu doporučit, ať se podívá třeba na nějaký vzdělávací věda, jestli to není o něm, a jakoby postupně to třeba dávkovat. Jo? Ten člověk prostě, když je v takovém vztahu, tak tam hraje roli nějaká závislost, psychická závislost, a to není jakoby sranda zbořit, obzvláště třeba, když jsou v tom děti, nebo ten člověk nemůže odejít, protože je třeba finančně závislý, jo? Třeba maminka na mateřský dovolený, nebo i jiný lidi, jo? To nemusí být jenom v tenhle případ, ale je důležitý prostě s tím člověkem jít tím tempem, jaký je schopný on. Jo, když mu to navalíš na rovinu, tak prostě ten člověk tě pošle do háje. Hmm.
Dělají to ty narcisti vědomně nebo nevědomně?
Já bych řekl, já bych odpověděl otázkou, jo. Prostě když lžeš, víš, že lžeš.
No, tak já...
No.
Já odpověď...
Teď odpověď popravdě.
Já samozřejmě to vím, jo.
Takže ale, vědomě lžeš?
Ale já měl taky teda svoji zkušenost, dokonce několika násobnou. Vždycky mi trvalo... Nebyl to vždycky jako partnerský vztah. Občas tam byl i nějaký třeba pracovní poměr nebo něco takového. Strašně dlouho mi trvalo, než jsem to identifikoval. Prošel jsem vlastně stejnýma fázema jako Lucie, že jsem si přesně jako v nějakém, bylo tam přesně takový to ohejbání té reality a neakceptace třeba toho, co já jsem říkal. A přesně jsem si už pak v nějaký moment říkal, tyve, tak jsem asi já tady ten blázen prostě jako jo. Ale ani u jednoho z těch lidí jsem jako fakt neměl pocit, že by to jako byl nějaký kalkul, nějaký jako záměr, spíš prostě to byl nějaký takový podvědomý jako obranný mechanismus nebo něco takového.
Tak ono to tak...
A promiň, jenom ještě, že to skočím. Já si ani totiž nemyslím, že to bylo jako lhaní. Já si myslím, že ty lidi, kteří...
Tomu jsme věřili.
Že tomu fakt sami věřili. Prostě říkali mi jako úplně jako obrácenou realitu, ale myslím si, že byli naprosto přesvědčený o tom, že to jako byla pravda.
Jo, tak ono... Znova, je to hrozně individuální, protože lidi si myslí... Lidi si třeba přečtou nějaký článek nebo vidí nějaký video a tam je... 15 rysů narcisty a teď si to jako projdu a říkají...
Tyba, to je moje máma.
No a já bych spíš řekl, no oni si řeknou, a tyjo, tak z těch 15 ve 12 souhlasí, ale z těch 3 ne, tak to asi nebude narcista. Jo. Prostě narcisti jsou různí a někteří prostě lžou cíleně, někteří to mají jako obranný mechanismus, že vlastně si vytvoří ten obraz té svojí pravdy, té svojí reality a ten prezentují a jsou o něm přesvědčeni. A to je vlastně jeden z velkých obranných mechanismů, že narcista nedokáže uchopit pocit viny. Jo, on dokáže cítit vinu, ale nedokáže se s ní vyrovnat, takže a priori nebo principiálně prostě si vytváří důvod, proč se cítí vinej, proč nějakým způsobem jednal, nebo proč takhle musí někomu lhát, nebo něco říkat a vytvoří si tu realitu tak, aby v ní mohl být jakoby v pohodě, aby s ní mohl prostě rezonovat. Takže sám obelhává vlastně sám sebe, no.
Takže je to takový, že se říká, nebo že se vždycky najde ten důvod, že za to může někdo jiný než on, je to tak?
Je to tak.
A dá se říct, že je takovej identifikátor, že se že toho člověka třeba nikdy neslyšíš se za něco omluvit, nebo něco takovýho?
Jako, já bych řekl, že v 95% ano. Jo, prostě jsou i narcisti, kteří se omlouvají, ale znova, jo, to bychom museli rozebrat víc do hloubky, jako co znamená omluva. Jo, když se omluvím, ale další den, nebo další týden udělám to stejný. Jakou to má váhu, jasně. Jo.
No ne, tak pojďme se rozebrat omluvu. To náhodou docela jako umět se omluvit, takže to fakt tak myslíš a má to nějaký potom reálný výsledek v tom životě. Taky není úplně jako jednoduchý, nebo jako ne každý to dělá, že jo. Jako je jednoduchý říct promiň i jako kdo jsme kdy tohle někdy neudělali, aby jsme měli pokoj vlastně. Tak jak by teda měla vypadat fakt ta správná zdravá omluva?
Tak správná zdravá omluva asi vychází z uvědomění si toho, že vlastně nějakou vinu. Vlastně nějaký přestoupení, prostě uvědomuji si, co jsem udělal a je mi to líto. A snažím se to tomu člověku vyjádřit tou formou, kterou on je schopný přijmout, který rozumí. Protože každý člověk má různý, já tomu říkám, jakoby jazyky omluvy. To znamená jazyky omluvy, kterýma přijímá omluvu. Někomu stačí prostě vyjádření té upřímné lítosti. Někdo zase rozumí tomu, když ten člověk za to převezme zodpovědnost. Další člověk může mít třeba to, že by tu omluvu přijal tím, že ten druhej, ten, kdo to udělal, tak se snaží to napravit, že je to viditelný. Jo? Takže musíme se omlouvat tím způsobem, který víme, že je pro toho druhého člověka přijatelný, který je ten jeho jazyk omluvy, kterým to je schopný přijmout. Mm. Nejenom říct, ale sorry, omlouvám se, nic se nestalo a pokračujeme dál. Jo? Prostě mnoha lidem to nestačí. Někteří lidi prostě potřebují vidět tu lítost, opravdu, že za to člověk vezme zodpovědnost a hlavně, když se omlouvám, tak asi je tam ten precedens k tomu, že bych už to neměl opakovat.
Jasně.
Jo, a i když to opakuju po druhý dobře, tak budiš. Ale když to opakuju po třetí, po čtvrtý, po pátý, tak to asi nemyslím upřímně, anebo je problém se mnou. A hlavně, tak dlouho, jak my respektujeme nebo přijímáme omluvu, tak tím se jakoby pořád stáváme zranitelný. Tím dáváme ty šance. A když člověk dává třetí, čtvrtou, pátou, šestou, 20. šanci, tak je i chyba na té druhé straně. Protože my můžeme odpouštět, ale to neznamená, že automaticky necháváme toho člověka dělat to samý nám. Protože pak jsme v té situaci my za ty hlupáky. Doufám, že se to nikoho nedotkne, ale jsem přesvědčený o tom, že když dáváme víc a víc a víc šancí, tak tím dáváme člověku prostor, aby nám víc a víc mohl ubližovat. Jo? Prostě když budeš v práci a kolega tě okrade, jo, a pak bude toho litovat, dá ti ty peníze, můžeš mu dát šanci, když to udělá po čtvrtý, po pátý, po šestý, tak pořád nejseš špatný člověk, že mu odpustíš, ale myslím si, že seš hloupej v tom, že ho tam necháš pracovat s těma penězma. No?
Já tady vidím takovej motiv, že to tady tak jako se o to otřel, mě se to docela líbí, jo? Že na jedné straně možná řešíme, jak se vlastně vypořádat s tím narcistou, nebo respektive jak jako vyřešit toho člověka. Mm-hmm. Ale na druhé straně ty jsi vlastně zmínil, že to, že jsem jako manipulovaný nějakým narcistou, dost často pramení z toho, že se jako nechám manipulovat. Tak možná bych se podíval spíš na tu opačnou stranu. Mm-hmm. Co jako můžu udělat pro to, nebo jaký jsou nějaký praktický kroky, jak jako zabránit nebo předejít tomu, abych nějak jako znal tu svoji hodnotu, uměl si určit ty hranice, jestli se to dá nějak jako jednoduše říct.
Nebo složitě,
klidně. No, jo, tak složitě, jo. Dobře, tak asi zaprvé člověk by měl vědět, jaký jsou ty jeho hranice, nebo jaký ty hranice chce mít. Ono je hrozně těžký si nastavit ty hranice, když už v takovém vztahu seš, protože ten narcista nesnáší hranice a automaticky je bude chtít překračovat, bude chtít ničit, aby ti ukázal, že pro něj hranice neexistují. Hmm. Ve chvíli, kdy se z takového vztahu dostaneš, tak je dobrý hned nevstoupit do dalšího, což je pro hodně lidí velmi, velmi složitý, protože cítí tu patologickou prázdnotu, to zranění a navíc tu patologickou samotu, která po takovémhle vztahu tam nastává. Ale ten čas, kdy je člověk nějakou dobu sám, je hodně uzdravující a myslím si, že člověk by ho měl investovat do toho, aby pracoval na sobě, aby třeba vyhledal nějakou pomoc, nějakého terapeuta a aby si opravdu začal procházet, co jsou jeho hodnoty, co od života chce, jaký jsou jeho hranice, že chce být reálný v těch hranicích, že ty jeho hranice vlastně jsou to, kdo já jsem. A to znamená, že pokud musím už ustupovat v těch hranicích, tak ten člověk není pro mě. Ten, koho bych si teoreticky chtěl najít, nebo ten, s kterým začínám randit, nebo s kterým jsem ve vztahu. A je lepší ten vztah ukončit, než prostě nechat posouvat ty svoje hranice někam pryč. Takže základ toho nenechat se manipulovat je vědět, jaký jsou moje hranice. To znamená, co mám rád, kdo jsem, co je pro mě nepříjemný, co je pro mě nepřípustný. A myslím si, že to je takový základní krok v tom.
Řekl bys, když někdo za náma přijde a chce se dostat, jako chce poradit, jak začít jako se cvičením, tak nejjednodušší, co může ten člověk podle mě udělat, je najít někoho, kdo tomu rozumí a nechat si poradit. Jo. Řekl bys, že tady to platí taky, že než se v tom nějak patlat sám, že je nejlepší třeba jít s nějakým terapeutem nebo koučem nebo něco takového?
Určitě. Jo, přijďte za mnou. Ne, já si myslím, že je to základ, jo. Prostě někdy si myslíme, že to dokážeme zvládnout sami, ale očividně, když se v tom člověk dlouho plácá, tak asi nedokáže a někdy je prostě dobrý tam mít člověka, který má nějaké zkušenosti, dokáže tě vést, dokáže ti dát to zrcadlo a dokáže ti dát tu empatii a pochopení, ale zároveň k tobě mluvit jakoby napřímo. Mm-hmm. A to je obrovsky cenný. A někdy lidi prostě v těch stazích to nechtějí slyšet, ale buď si dojdou do bodu, že už v tom vztahu nebudou moc bejt, že už budou úplně zlomený, anebo prostě dojdou k tomu, že to vezmou do svých rukou a řeknou si, já se nechci nechat zničit, nechci jít na to úplný dno a potřebuju pomoc. Takže určitě vyhledat pomoc je, si myslím, základ taky. Díky za tu otázku. Okay.
Dokázal bys nějak poměrově vyjádřit, kolik je těch lidí, který za tebou chodí, který jsou aktuálně jako v tom průseru, který chtějí tomu průseru případnému předcházet, lomeno, který mají tu zkušenost z minulosti a chtějí to nějak jako napravit? Kterých je nejvíc?
Já nemám jakoby čísla, jo, ale čistě intuitivně, tak si myslím, že je víc těch, který ten v tom vztahu jsou a chtějí odejít.
Mm-hmm,
okay. Jo, že lidi, kteří už jsou z toho vztahu venku taky, samozřejmě za mnou chodí, ale pro ně to není tak jako intenzivní, jako když prostě neví, jak to mají udělat. Jakože ví, že musí pryč, ale emočně to prostě nedokážou. Takže většina lidí vyhledává spíš v téhle rovině. Mm-hmm.
No a co když je to vztah, který jako nemůžeš úplně opustit? Je to tvůj rodič, nebo tvůj sourozenec, nebo tvoje dítě? Děje se vůbec, že mám dítě narcise a to se mnou manipuluje?
Doufám, že to nebude znít jině, ale tak každý dítě, když mu dáte prostor, tak hezky manipuluje.
Jo, že, okay.
Tak, učí se, a já chci ten bombonek a dá mamince pusinku, a to víš, jo, tady máš. Takže děti jsou velmi dobrý, top, takže určitě tam je důležitý taky to, než odpovím na tu otázku, jenom zmínit, aby jsme učili děti nastavovat vůči ním taky hranice. Má to spoustu důvodů, nechci to tady teď rozebírat, pokud se k tomu nedostaneme, ale já jsem nedávno, je to týden, dělal video právě, který se jmenuje jakoby 4 kroky, nebo já nevím, jak se jmenuje, já už to ani nepamatuju. To je jak vy, vaše podcasty, že se taky nepamatujete. Ale kdyby tam 4 body, co dělat, jak uchopit vztah s narcistou, když nemůžu odejít. Jo, prostě ne vždycky je to příjemný, já to tam říkám v tom videu, ne vždycky je to příjemný, protože že to je jednoduše uchopitelný, ale kdyby tyhle ty věci byly jednoduše uchopitelný, tak by lidi nekoukali na ty videa, nechodili by za mnou, kdyby je to nic nestálo. Takže určitě jsou tam věci jako neobhajovat se.
Jako před tím člověkem, před tím narcistou.
Ano, přesně tak. Nesnažit se jako obhájit, nevysvětlovat, protože můžu vysvětlovat člověku něco jenom za předpokladu, že ten člověk je ochotný si to nechat vysvětlit. Ale když a priori ten člověk už chce jenom tu svoji pravdu, tak tě neposlouchá a nechce to slyšet, tak je to zbytečný. Jo, potom ten nejtěžší bod je asi nepropojovat se.
Co to znamená?
Nepropojovat se emocionálně, vlastně netoužit po tej, ať už ve vztahu intimitě, nebo po tej emoční blízkosti, nebo po pochopení. Jo, to říkám třeba ve vztahu k rodičům, nebo k nějakým, já nevím, kolegům v práci, nebo různě k nějakému příbuzenstvu. Takže tohle dělat. A pak jsem tam měl 4. bod, doufám, že se ho teď vybavím. ten byl... No, to je jedno. Najděte si to video, ale prostě aplikovat tyhle ty věci, jo, protože když nemůžu odejít z takového vztahu, tak prostě potřebuju chránit svůj emocionální svět v první řadě, protože od toho se odvíjí, jak já budu reagovat, co budu dělat, jak k tomu budu přistupovat, jak budu vnímat sám sebe.
Mhm. Když se bavíme o těch vztazích s narcistama, ze kterých nelze odejít, jo, tak třeba, když jen příklad, mám třeba mamku, jako teď nemluvím, máme prosím tě o tobě. Disclaimer, jo. Fakt přísám, že ne.
Je to hypotetická mamka.
Je to hypotetická mamka. která prostě třeba je narcistka, nebo já si to myslím, nebo prostě ten vztah není prostě zdravý a budu se řídit těmahle tvýma radama a hlavně tím nepropojováním, což si myslím, že je teda asi nejtěžší, když jako přece jako dítě asi chceš nějakou validaci od těch rodičů. Uh-huh. Ale třeba budu mít už svoje děti a nebudu je chtít připravit o tu babičku. Uh-huh. Tak dá se tohle vůbec nějak zdravě uchopit, takovýhle vztah?
No zdravě moc ne, ale dá se to uchopit zdravě pro tebe, jo, prostě ty si musíš říct, jako když prostě máš tu mámu, která ti volá, dejme tomu dám příklad, 5x denně a tobě je to nepříjemný, teď kecá do života a kritizuje tě, a říká ti, že jsi špatná, tak co můžeš udělat? Tak můžeš si to nastavit, já jí ten telefon brát nebudu, nebo jí řeknu, já s ní budu mluvit jednou týdně na 5 minut. A to ty můžeš ovlivnit, stejně tak jako, že můžeš ovlivnit to, kolikrát se s nima vidíš. Jo? Někde je prostě dobrý přerušit ten kontakt, nebo omezit ten kontakt na to nezbytný minimum. Protože když je to člověk, kterýho z nějakého třeba morálního hlediska nebo z jakéhokoliv jiného nemůžeš opustit ten vztah nebo prostě nechceš, tak ale základ je prostě nastavit si to tak, aby tě to nejmíň negativně ovlivnilo. Já vím, že to zní hrozně jednoduše, když to člověk říká, ta praxe je jiná a člověk si musí najít tu svoji rovinu, ale důležitý je, že člověk má největší povinnost vůči sám sobě. Jo, to je prostě základní předpoklad. Jo, prostě snažit se vyhovět druhýmu jako dobrý, ale když tě to ničí, já vždycky říkám, to chci, abyste si všichni zapamatovali, teď mluvím přímo do mikrofonu, takhle. Jo, já vždycky říkám, nikdo nemusí být boxovací pytel ve světle toho, že někdo druhý má problém. Nikdo. Jo, ať má proto predispozici jakýkoliv, ať měl těžký dětství, nebo ať se na něm kdokoliv společnost nebo situace jakkoliv vyřádili, nebo mu cokoliv způsobili, tak jenom protože on tohle prožil, tak já kvůli tomu nemusím být boxovací pytel. Mm-hmm. Jo? A já dám příklad, a bude drsnej. Já ho vždycky říkám jakoby klientům, kteří za mnou přijdou a říkají, no ale on měl těžký dětství a on měl taky narcisní mámu, a nebo tátu, nebo táta ho opustil, nebo cokoliv. Tak já chci, aby tohle bylo jakoby puštěný do světa, takže když by byl někdo, teoreticky, teď se směješ a ono se nebudeš smát. Jo, protože ten příklad je jako drsný, já vždycky rád dávám drsný příklady. Když by byl někdo zneužívaný v dětství sexuálně, prostě, a víme to o tom, že nám to vypráví v dospělosti, tak řekneme, to je hrozný, prostě to je šílený, prostě je nám toho člověka líto. Ale stejného člověka by nám nebylo líto, kdyby on sám v dospělosti zneužíval malé děti sexuálně. Mm-hmm. Prostě neměli bychom pro to pochopení. A proto nikdo nemusí být boxovací pytel ve světle toho, že někdo druhý má problém. Tak, to je moje definice. Mm. Dobrá, co?
Dobrá. Vidět, že jsi mě říkal poprvé.
Jo, mám jí naučenou jak písničku. Básničku teda.
Ale když za tebou takhle chodí ty klienti, jak jsi říkal, pocitově nejčastěji, když jsou zrovna v tom víru největším, tak dokážeš jim dát nějaký farplán, jak se to v sobě nějak zorganizovat, aby byli schopni ten vztah opustit?
Určitě, ano. Tak jsou tam nějaký body, který je důležitý prostě následovat. Ale pak každá situace je individuální, jo. Člověk potřebuje přistoupit k těm situacím tak, že je jiná situace 25-letý holky, která je ve vztahu půl roku a prostě je to hrozný a je jiná situace maminky, která má 3 děti, je jí 45, nemá moc dobrou práci nebo prostě závislá na tom člověku, tak každá situace je pak individuální. Ale to, co člověk může udělat vnitřně, jak sám ochránit svůj emocionální svět, tak to, tam ty body jsou, ten farplán, jestli jsem to správně pochopil, tady to anglické slovo, tak určitě jo. Hmm. Chceš ho zmínit?
No,
nebo
chtěla bych.
No, tak to bude složitý.
Já bych protože si zvolím také.
potřebuješ někým zdrhnout od někde.
Od tebe, ne?
Takže co máme dělat?
Znova, já, jakoby, to by bylo asi na hrozně dlouho a nevím, jestli by to bylo jako tak konkrétní, jo, to tady říkat. A není to tak, že bych se o to nechtěl podělit, ale určitě aplikovat ty 4 kroky, prostě, já jsem si už vzpomněl ten 4. tak to zopakuju, jo, prostě neobhajovat se, nevysvětlovat, nepropojovat se emocionálně a nezosobňovat si. Jo, jak nesosobňovat si. To doufám, že jsem to řekl správně. Tak to slovo je, znamená, že já si prostě nepřebírám na svoji osobnost to, co o mě ten člověk říká. A pak já tam dávám takovou jednu základní jakoby věc, jo, a takovou jakoby techniku, kdy člověk se učí odosobnit se z té situace a nahlídnout na sebe jako z pozice člověka, který není zainteresovaný. A učím toho člověka, jak v téhle pozici, jak do téhle pozice přepnout, aby si vlastně nebral ty věci osobně. Říkám tomu technika studentky narcismu, studenta nebo studentky narcismu, pokud pracuji s mužem nebo s ženou. A ta vlastně dává člověku schopnost se od toho člověka emocionálně odpojit ještě v rámci toho vztahu. Takže klidně tu otázku rozviň, doufám, že jsem na ní odpověděl nějak dostatečně.
Já tě asi rozumím, jo? Taky se asi dokážu představit, že tohle bývá to nejtěžší, mm-hmm. protože tak, když s tím člověkem žiješ, teď mluvím teda o nějakém partnerském vztahu, tak je jako těžký se na to podívat takhle z toho nadhledu. Spíš mě zajímá, řekl bys, že převažují třeba víc ženský a chlapy, ať už jako na jedné straně, že buď to jsou větší manipulátoři jedni nebo druzí, anebo naopak ty oběti jedni nebo druzí. Protože mně to přijde tak skoro půl na půl možná pocitově.
Jo, tak já bych to dal, že co se týče narcismu, tak prostě 2:1, jo, prostě.
Ve prospěch koho?
Jakože víc narcistů jsou chlapy, no. Aha. Uh-huh. Já nemají zase jiný problémy. Ne, to už bychom šli moc jako odborně, jo, ale prostě, ať už jsou to různý poruchy, jako hraniční porucha a tak dále, prostě. A nechci to jako dělit na muže a ženy, protože zase v tom nemám takovou jako odbornost, abych mohl dělat tady ty prohlášení, ale čistě z mojí zkušenosti je to tak, že dejme tomu 70% narcistů jsou chlapy a 30 ženy.
Mm-hmm. Jo. Ty jsi mluvil o tom, že když jsi ve vztahu s narcistou, tak to pravděpodobně máš nějaký predispozice. Mm-hmm. Zároveň já jsem na tvých webovkách našla test, který jsme si vůbec dělali. nechceš nám o něm trošku něco říct, protože já bych to právě hrozně chtěla doporučit i posluchačům, mm-hmm. protože ty vlastně už jenom ty otázky jsou tam hrozně zajímavě zvolený, mm-hmm. že to nevyplníš fakt jako ein, zwei, ale jako trošku se na tě musí zamyslet. Tak co to je prosím tě za test a proč bychom se ho měli udělat?
Dobře, tak díky. Taková nahrávka hezká. Ten test je v podstatě ukazuje, jestli člověk má predispozici k něčemu, čemu se říká spoluzávislost nebo nedostatek vnitřní sebehodnoty, sebelásky, jakkoliv to jakoby nazveme. A jsou tam prostě, tam, myslím si, 18 nebo 20, teď já nevím, já jsem to dělal kdysi, takže otázek, který ukazují, jestli člověk má k něčemu takovému predispozice. Protože když člověk v něčem žil, nebo má nějakou zkušenost, něco si ve svém životě prožil, ať už jsou to otázky, jako jestli člověk zažil domácí násilí v dětství, jo, nebo to na někom viděl, nebo jestli ho opustil rodič, nebo já nevím přesně, co teď říct, ale tak jsou to jakoby predispozice, které ukazují nějakou škálu toho, jestli člověk bude mít, bude víc přitahovat tyhle ty lidi do svého života. Jestli sám má nějaké pochybnosti o sobě, nebo si něco nese z dětství. Dokáže to dát takový základní obrázek o tom, že možná je dobrý vyhledat nějakou pomoc, protože když si člověk něčím takovým projde a možná si to sám neuvědomuje, tak je dobrý někam zajít a zjistit, proč nebo jak to člověka ovlivňuje. Mm-hmm. Zase složitá odpověď. Sorry.
Tak no, kdyby to bylo jednoduchý, tak se tomu říká fotbal, že jo?
Jo. ale když mě to rozviní, jo? Jakoby víc, jako je.
Mě by zajímalo, takhle, já chápu, když někdo má tu zkušenost třeba už jako ze svýho vztahu, mm-hmm. a že se to třeba potlačí a pak to někdy v budoucnu vybublá ven, takže je to taky potřeba řešit. Mm-hmm. A teď bych se ale chtěla spíš zastavit u toho, když se ti to vybuduje v dětství. Tyhle nějaký predispozice. Čím to je? Nebo jsou nějaký třeba toxický známky chování rodičů, který o tom třeba ani nemusí sami vědět, ale jako aby to třeba nedělali, že by se tak jako poradili.
Jasně, jo, tak je pravda, že nejen toxický rodiče můžou vychovat ať už narcisty nebo člověka, který má sklony k tomu si takového člověka najít, nějakého člověka spoluzávislýho nebo a tak dále. Tak já si myslím, že je to hodně o tom mít takovou rozvahu, jak přistupuju k těm dětem. Jo, prostě neulítávat ani na jednu stranu. Protože jedna věc je, když mám přísnýho rodiče, který prostě vůbec se mi nevěnuje, nereflektuje můj vnitřní dětský svět, můj emocionální svět a jenom prostě dokáže říct, wow, ty jsi úžasný, že jsi dal gól na tom fotbalovém turnaji, a teď si vyfotí fotku, ale pak to dítě prožívá nějaký strach a ten rodič, hele, já teď mám moc práce, tak a priori asi principiálně to dítě bude mít pocit jako úzkosti, že s ním nikdo nemluví a bude to vyvíjet nějaký obranný mechanismy. Stejně tak, ale když to dítě budu rozmazlovat, všechno mu dopřeju prostě a nechám to dítě, aby mě manipulovalo hezky, protože vždycky ví, že na maminku platí ten hezký úsměv, nebo prostě já chci, jo. Tak asi taky to není úplně dobrý. A v dnešní době ta americká, dejme tomu, výchova, že dítěti všechno dovolíme a necháme ho všechno si vyřešit sami, může to přinášet něco dobrýho, já v tom vidím spíš víc toho, že my jako lidi, kteří si pořizujeme děti, dejme tomu, pořizujeme, jakože se je uděláme, rozhodneme se pro to, nebo prostě se to stane, tak jsme od toho, aby jsme děti vychovávali. Aby jsme je vychovávali s tou bezpodmínečnou láskou, i s jejich chybama, i s jejich nedostatkama, ale vychovávali. A to někdy znamená být přísný. Jo? Hmm. To znamená, že děti učíme věci, ne na základě toho, co je pro ně teď úplně to nejúžasnější, nejdokonalejší, ale já si myslím, že naše role rodičů je v tom, podívat se na to dítě a říct, jak chci, aby to dítě fungovalo, až mu bude 20, 30 let. A na základě toho k němu přistupovat v těch 5-6 letech, že ho učím disciplíně, že ho učím zkousávat jako stek nebo nějaký zklamání, že ne vždycky musí všechno dostat. A znova, jako je to hodně individuální, ale člověk by měl mít ten přesah, že kouká do budoucnosti. Co to tomu dítěti přinese, jak ho vychovávám, jak k němu přistupuju právě teď, i když chce to lízátko, nebo chce jít za kamarádkou, nebo se chce ještě o půl hodiny díl dívat jakoby do mobilu, než se mu dovolil. Tak asi tak, já nevím.
Co to je bezpodmínečná láska?
Bezpodmínečná láska je něco, co je hodně zprofanovaný, protože já myslím, že bezpodmínečná láska patří dětem. Já vždycky říkám, když někdo přivede na svět dítě, tak nebo takhle, dám ti otázku. Když bys šla do porodnice a klidně budeš znát příběhy těch rodičů a uvidíš tam tři stejně starý miminka, řekla bys, že některý si zaslouží větší lásku než to druhý?
Ne.
Super.
Správně jsem odpověděla.
Správně, ano, jedna za jedna. Jo, je to proto, že vlastně dítě si nemůže nějak zasloužit lásku. Nemůže si zasloužit lásku bezpodmínečnou nebo větší lásku, protože bude méně brečet, méně kakat, líp spát. Prostě je to miminko. Prostě rodiče se rozhodli, ať už vědomě nebo nevědomě, že ho přivedou na svět. A proto tomu dítěti náleží ta bezpodmínečná láska. Jenom z toho titulu. Jo, dítě potřebuje tu citovou vazbu, potřebuje prostě pozornost, potřebuje, aby rodiče byli tolerantní a měli přesah. Je to jenom dítě. Prostě bude dělat hlouposti, skopičiny, občas něco rozbije, jo, nechám ho, učím ho té zodpovědnosti, přijímat jakoby svoje pochybení, ale miluju ho. Takže dítěti náleží bezpodmínečná láska. Jsem rodič, přijímám to dítě, taky jak je. V dospělosti si myslím, že je to naprostej bullshit. Protože tím bychom řekli, a právě to se často děje v těch vztazích, jo, kdybych byl ve vztahu s Hitlerem, dejme tomu, a řeknu si, já prostě ale chci milovat bezpodmínečně tou idealistickou láskou. To znamená, že nechávám toho člověka dělat cokoliv a miluju ho, i když mi zastřelí mýho milovaného psa, nebo i když mi dá facku, miluju ho bezpodmínečně, jsem jako, cítím se, ale já ho miluju bezpodmínečně, je to kec. Prostě my můžeme milovat lidi tou zdravou láskou, ale ne bezpodmínečnou láskou. Mm-hmm. Ve vztazích je to vždycky podmínečná láska, ale zase zdravě podmínečná, ne, že za tyhle ty podmínky, tohle. Jo, spíš v rámci zase našich hranic. Aha. Miluju toho člověka i s jeho chybama, ale nenechám ho ničit mě, nebo překračovat moje hranice.
Tak Hitler je možná trošku až jako extrémní příklad mi přijde, ale...
Ale tak právě proto jsem to chtěl uvést. Ale to je jedno, tak si tam dejte, já nevím.
Stalina třeba.
Babiše, jasně.
My jsme se tady otřeli už párkrát o ty hranice. Mm-hmm. Mě k tomu napadá, možná, jak to říct, ne každá hranice možná je tak strašně důležitá jako nějaká jiná, ne? Řeknu příklad. Jasně, jsou nějaký věci, prostě přes který nejede vlak, prostě nikdo z nás samozřejmě by nechtěl partnera, který třeba míchá krupicovou kaši. Ne, jakože nějaký jako základní...
Prostě důležitý věci,
ale pak nějaký věci možná, jakože asi těžko vždycky jako se protneme ve všem, ne?
No, jasně.
Tak,
ale tak to už je jakoby, to už není tolik jako o hranicích, spíš jako o tom naučit se jakoby společně fungovat, jo? Prostě jestli je moje hranice, že na zemi nebudou ležet ponožky a prostě je chlap, který prostě jo, jazykově to tam háze, tak ano, můžou se na tom domluvit, ale asi to není důvod, že se rozejdeme. Jo? Prostě každý člověk musí mít trošku jako přesah. A takže určitě je dobrý učit se tolerantnosti. Ne ve všem se jakoby protnem, ale takový ty základní nebo core boundaries, nebo ty hranice, prostě ty základní, které definují mě, tak je důležitý si držet, anebo o nich mluvit, proč to tak je. A nenechat se zase od toho člověka tlačit na to překračování těch hranic. Vždycky je to o tom, že se musíme domluvit, co to přinese, a ne, že jsem do toho manipulovaný, nebo že ten motiv překročení té mojí hranice je z pocitu viny, strachu nebo čehokoliv jiného, jo. Protože vezmeme si to, ale Luce, ty prostě můžeš mít hranici jinou vůči svýmu partnerovi a vůči, dejme tomu, prodavači v obchodě, jo.
Když to prostě většinou
mývám. Jo. takže když tě prostě tvůj partner pásem po zadku řekneš, jo, v pohodě, když tě prodavač krámu prostě zelenář prostě vezme,
tak
ho taky pláceš, ale jinak, jo. Prostě ty hranice máme nastavený různě vůči různým lidem. To znamená, že je to vždycky o tom, co mi to jakoby přináší a kam člověka nechám zajít, a je to moje svobodný, dobrovolný rozhodnutí a mělo by vycházet vždycky z mýho rozhodnutí, který je motivovaný tím, já chci, ne že jsem motivovaný strachem, okay, vinou a tak dále.
No, já jsem tam tak trošku jako mířil, jo, protože už se budem bavit teda ne ve vztahu k mýmu zelenáři na rohu, ale k svému partnerovi, tak možná si umím představit, že některý lidi můžou mít problém vlastně vůbec identifikovat ty kórové hranice, že možná je můžou jako některé věci štvát, nebo třeba ani ne štvát, jo, ale můžou se třeba dívat trochu jako blbým směrem na nějaký kritéria, které třeba nejsou tak důležitý. A teď chápu, že třeba může být těžký se sám v sobě vyznat kór, pokud s tím máš jako problém a přitahuješ ty narcisty a takhle. Tak co jsou jako nějaký právě ty core boundaries, o kterých ty mluvíš, jestli se to dá vůbec říct?
Ne, nedá.
Dobře.
Já si myslím, že ne. Já si myslím, že hranice jsou hrozně individuální a že je to individuální záležitost každého člověka a každý člověk má právo na to mít ty hranice tak, jak je chce. Jo, nikdo by mu neměl říct, protože to už je pak ten gaslighting, jo. Teď si vem, že tvoje hranice bude prostě, já dám zase banální příklad, jo. Prostě chci chodit spát po 8. hodině večer. A teď prostě budeš mít party a řekneš prostě lidem, v 8 končíme, jo, teď se bavíme a teď party v úplném rozkvětu a teď řekneš, no je 8, já už potřebuju jít spát, tak už jděte, a teď někdo řekne, je, ty jsi divný, jo, ty chodí spát večerníčkem, nebo to, už je to gaslighting, už je to zpochybňování nějaký mojí hranice a to nikdy není zdraví. Takže hranice jsou vždycky individuální. Jo, samozřejmě můžeme se pak diskutovat o tom, jestli člověk opravdu není někde úzkocitnej, nebo jestli není trošku jako, jestli to nemá nastavený jako zvláštně budiš, ale to je vždycky o tom, že ten člověk by měl za někým jít, za nějakým terapeutem třeba, nebo koučem, dejme tomu, a prostě mluvit o tom, co třeba druzí lidi mu říkají a on to jako nevnímá jako problém. Jo, takže když ti víc lidí, dejme tomu, i lidí, kterým důvěřuješ, věříš, říká, že třeba něco máš jako divně, tak možná na tom něco bude, ale pořád je to na tobě, na tvým rozhodnutí. A když to nevidíš, tak prostě za někým zajdi a rozeberte to.
Takhle jako pokud svoláš na 7. party, kterou v 8 rozpustíš, že chceš jít spát, tak bez fakt asi za terapeutem měl.
Jo, a, tak je to zase ten jako příklad na ukázku.
Ale několikrát jsme tady zmínili slovo gaslighting. Já bych se možná trošku rozpitval, ne? Co říkáš? Co to je? Kde
spíš,
se to zalo?
Spíš co ty, Petře, říkáš.
Tak gaslighting je vlastně, vychází to z anglického slova, je to vlastně z jednoho filmu, který se jmenuje Plynové lampy. Dal jsem si tu práci a kouknul jsem ho už kdysi, abych prostě měl ten přesah, kde je to vlastně o zpochybňování reality a vnímání a vlastně i z psychického zdraví druhého člověka, kdy vlastně já ho určitou formou lží, manipulací a překrucování pravdy se ho snažím přesvědčit, že jeho vnímání je špatný. Je nevhodný, nebo na něj ten člověk nemá právo, nebo prostě záměrně, asi je to nejlepší například, jak včera jsme si řekli, že se sejdem v 6 a koupím banány a nestalo se a druhý den to rozebíráme a ten člověk ti řekne, no to se nikdy nestalo, nebo to prostě si vyměšíš, nebo takhle jsem to neřekl. Jo, a priori, když nám to říká člověk, když to se přehodíme na ty partnerské vztahy, když nám to říká člověk, který mu ho milujeme, nebo předpokládáme, že on miluje nás, tak si říkáme, proč by nám jako tohle dělal, tak asi opravdu je chyba ve mně, jo, prostě. A je to velká a silná forma manipulace, která velmi mnoho, nebo velmi hodně zničí naše psychické zdraví.
A tohle to dělá ten člověk záměrně teda, nebo ne? Nebo může i nemusí?
Zase může i nemusí, jo, ale znova, jako buď se to ten člověk nechce připustit, jo, třeba když se baví o nějaký situaci, co bylo řečeno, nebo co se stalo, a ten člověk, no to si nepamatuju, jo, asi se to výjimečně může stát, že si to ten člověk nepamatuje, ale většinou gaslighting se neděje jednou, jo, prostě když už člověk gaslightuje, tak gaslightuje principiálně vlastně v průběhu toho vztahu, takže když se to opakuje, tak opravdu se jedná o gaslighting a můžete to rozpoznat ve chvíli, kdy už si tu konverzaci chcete nahrávat, nebo si říkáte, proč já jsem si to kurňa nenahrál, tak je to gaslighting. Hmm.
Existuje nějaká třeba lehčí forma gaslightingu, který třeba používáme všichni?
Hele, tak vždycky dva lidi, když se o něčem baví, tak můžou mít různý úhel pohledu na různý situace. To je jako v pořádku. A takže lehce se můžeme jakoby gaslightovat, ale znova bychom vždycky měli respektovat druhého člověka, že může mít jiný pohled, že to může vidět jinak a být v pohodě s tím, že se nemusíme shodnout. Ale pořád se máme rádi. Pořád nemusím tomu člověku říkat, ty seš vůl, ty seš psychicky nemocný, ty seš labilní. Jo, prostě já to vidím takhle, vidím to takhle z tohohle pohledu a ty to zase vidíš takhle, protože jsi prošel tímhle a vidíš to ze svých emocí a něco si do toho třeba můžeš projektovat, budíš, to je jedno, ale prostě máme se rádi, odpouštíme si, nazdar a to je prostě zdravá forma komunikace. Ne se urazit a ty seš magor, ty seš psychicky nemocný a tak dále, takže ano.
Jo. Já mám tak moje jako dobrý, krásný. Můj úhel pohledu na tohle je takovej, že samozřejmě s tím se setkáváme jako denně, že se s někým o něčem bavíš a teď každý máte třeba svůj výsek té reality. Jo, já nevím, když dám nějaký příklad, když se budeš bavit prostě třeba o situacích v nemocnici kolem covidu s doktorama, který tam přímo jsou, anebo s člověkem, který žije někde na Šumavě na samotě, asi každý bude mít ten pohled trošku jiný. Akorát, že když se o tom bavíš s někým, já se chci vyhnout tomu slovu normální, ale jako s někým rozumným, nebo s někým, kdo není narcista,
jo.
Tak jste schopný se třeba i neschodnout, ale uznat navzájem ten svůj úhel pohledu. Mm-hmm. Zatímco ta moje zkušenost vždycky v tom jako vztahu, který byl z té druhé strany manipulovaný, byla taková, že není možný prostě dosáhnout jako té domluvy, že ten druhý mě vždycky tak strašně jako přesvědčoval o té své pravdě, až už to prostě vzdáš, anebo si řekneš, tak jsem asi tady já ten debil.
Prostě. Jo, a tady na tom krásně vidíš, že to nemusí být jenom narcisti, jo, prostě, ale tam je to většinou, nebo 99% to tam je, ten gaslighting, ale gaslightovat se můžou lidi i z jiných důvodů, jo, prostě, když mluvíš o covidu, tak prostě vždycky je to tak, když se baví bodlej s nebodlým, jo, prostě každý je fundamentálně prostě na tom jinde, no tak se prostě neschodnou a je zbytečný se o tom mluvit a je lepší říct pohodě, dobrý, tak.
Já jsem vždycky jako největší zastánce spíš edukace než nějaký regulace. Jo? Myslím si, že ta regulace vlastně moc nefunguje v jakýmkoliv oboru. Jo? Když se budeme bavit o dezinformacích, možná je lepší naučit se kriticky myslet a jako zdrojovat data a podobně, než jako se snažit jako zakázat někoho, kdo ty dezinformace produkuje. A tady to na mě působí, jako když se bavíme o těch tématech, tak to na mě působí vlastně stejně, že možná nejlepší varianta je prostě sám se jako naučit, jak se tady těm věcem buď vůbec jako se do té situace nedostat, anebo když už se do ní dostanu, jak se s tím jako vyrovnat. Jak, když by si to měl zhodnotit, už se tomu věnuješ nějaký pátek, tak v čase, jak moc se v Čechách o těch tématech mluví a jak moc jako jsme obecně jako národ edukovaný v tématech prostě nějakých sebehodnot anebo manipulace a podobně.
Já bych řekl, že jsme hodně pozadu. A myslím si, že je proto velký prostor, že teď se o tom začíná jakoby víc mluvit, a jo, že prostě teď to nejsem jenom já, je ještě pár dalších lidí, kteří se o tom snaží mluvit, každý má samozřejmě svůj jinačí přístup, ale už se o tom mluví víc, jo, ale třeba narcismus, dejme tomu, je a manipulace a celkově, co je v tom spojený, tak třeba v Americe prostě to je topic, který je 20-30 let už frčí, jo, jenom když se podíváme na prezidenta Trumpa a jeho jako, tak prostě tam se to jako hodně rozebírá. Jo, v Čechách jsme vždycky trošku jako zbrždění, tady to bereme prostě třeba 10-20 let, to trvá, než sem tyhle témata dojdou, ale teď už se o tom mluví víc a i třeba díky vám, tady tomu, že jste mě pozvali, třeba mě nepozvete naposled, tak protože já o tom hrozně rád mluvím, jo, já prostě rád předávám tyhle ty zkušenosti lidem, protože je to uzdravující a A myslím si, že lidi potřebují vidět, co je manipulace, co je gaslighting, co je narcismus, v čem žijou, protože já si myslím, že je to prosáklý touhletou společností. Neznamená to, že narcista číhá na každém rohu, ale myslím si, že každý člověk má minimálně jednoho, dva, tři narcisty ve svém životě a to nemusí být partner. Hmm. Jo, nebo zná někoho, kdo v takovém vztahu je. Takže edukace v tomhle oboru nebo v těch tématech je základem.
Jeden z důvodů, proč se na to ptám, je ten, že když se někdo do té situace dostane a začne se o tom třeba něco zjišťovat, tak on je pak ten jako relativně třeba edukovaný. A dost často si myslím, že se stává, že pak jdeš za někým to jako probrat a ten druhej má možná tendenci trošku to zlehčovat, že třeba do toho tématu tolik nevidí. Mm-hmm. Typicky jsme se tady bavili s Lucí o takovým jako klasickým tématu, prostě když máš jako chlapa, který s tebou manipuluje, jdeš za mámou a ona ti řekne, a prosím tě, tak jako, když aspoň nechlastá, jo, nebo aspoň tě nemlátí.
Mm-hmm. Přeháníš to.
No. Tak super, že to zmiňujete, nebo zmiňujete, protože tohle je vlastně gaslighting. Mm. Je to nepřímý gaslighting, který vlastně je dávaný ne s tím cílem, že někdo chce zpochybnit tvoje vnímání reality cíleně, ale protože vychází z vlastní zkušenosti, protože taková maminka, která vychovala, dejme tomu, dceru, která skončila ve stavu s narcistou, tak pravděpodobně nějaký ten pattern nebo ten vzorec tam už byl u té maminky, která patrně jakoby tolerovala něco, co jí vlastně nepřijde divný, že prožívá její dcera. A proto vlastně tyhle ty věci říká. Jo, protože vlastně chce, ale to je dobrý, to je v pohodě, tak chlap je takový, každý chlap je takový, jo, on nechlastá, jo, nefetuje, teď vydělává peníze, jo, a my dneska prostě víc koukáme na jiný hodnoty v té rodině, než na ten základ a to, že by dva partneři si měli budovat jakoby důvěru, měli by se mít rádi. I po 30 letech vztahu to nejsou jako nějaký teorie, prostě zase jinou formou, než když se poznali, ale určitě ten nepřímý gaslighting od lidí, kteří tomu nerozumí, je velmi častý, takže prostě to neprobírejte s lidma, kteří tomu nerozumí, protože ty vás nepochopí. Hmm. A ani se jim to nesnažte vysvětlit, jo? Prostě protože vydáte velké množství energie, úsilí a nebudete pochopený, a co to udělá ve vás. Vy jste sami v tom vztahu, trápíte se a teď ještě vaši příbuzní nebo kolegové, přátelé vám nedají tu podporu, tak budete ještě víc v háji. Hmm. Jděte za někým, kdo tomu rozumí, nebo si prostě o tom studujte a to je ten základ. A navíc v těch stazích, doufám, že o tom můžu mluvit, je to o tom, že velmi často ten narcista pracuje i na tom vašem okolí. Jo, že přesvědčuje vaše rodiče, vaše známí, kamarády a jakoby je verbuje a dává jim tu svoji realitu a vy se pak nemůžete o ty lidi opřít, nebo naopak ty lidi dělají černou práci za toho narcistu.
To se mi přesně stalo. No jasně, no.
Jo? A těmhle lidem se říká flying monkeys, to je zase z pohádky, ta terminologie narcistická má různý, jako tady ty názvy, takže to je z pohádky, jo.
Asi o letajících opičkách možná.
Jo, ne. Čaroděj ze země os, tam prostě nějaká ta čarodějnice, tam má ty lítající opičky, který dělají tu černou práci za ní a tohle přesně dělá narcista. Mm-hmm. Prostě on vás odřízne od těch známých, aby vám vzal ten zdroj, tu možnost té opory, nebo aby ty lidi prostě pracovali v jeho prospěch, když vás chce získat zpátky, jo, třeba jste získali nějakou sílu odejít a on vás chce získat zpátky, tak využije. Volá rodičům, volá kamarádce a teď jim říká ten srdcerivnej příběh a...
Jsou hajzlové. Je to samý jako u schopňovači?
Je to tak, no. Já jsem to přeložil do češtiny, protože spousta lidí neumí anglicky a právě to je problém, jo, že kdyby lidi uměli anglicky, tak těch zdrojů je strašně moc, jo, na internetu, ale v Čechách prostě když to řeknu, jako většina, nebo ne většina, velká část lidí, kteří jsou moji klienti, tak jsou v věku 40, 45, mm-hmm. 50, jo, i mladší, i starší, jo, ale okolo 45 nejvíc. A ne všichni prostě umí anglicky, jo.
Ty měl ještě ruštinu ve škole.
No, že? Právě, no.
Já to říkám s láskou, mám spoustu kamarádů v téhle kategorii. A nejste nic horší lidi, když jste měli ruštinu ve škole.
Ne, tak prostě celkově ty jazyky, že jo, na to se moc jako nedbalo a ta ruština lidi se to naučí a stejně to nepoužívají, takže je to jedno, asi v ruštině by taky si našli nějaký zdroje.
No, otázka, jak moc by byly, moc by byly relevantní.
Jasně.
My jsme poprosili naše fanoušky na Instagramu, aby nám napsali nějaké svoje příběhy. Oni nám toho napsali spoustu, některé věci jsou teda jako šílený. Já nebudu nikoho jmenovat, samozřejmě. Ale co třeba ve mně osobně nechalo docela hlubokou rejhu, tak jedna faninka nám tady napsala, že byla pár let zpátky zamilovaná ve vztahu, neviděla všechny ty red flags a jakože ten dotyčný s ní manipuloval větama typu: podívej se na sebe, jak vypadáš, můžeš být vůbec ráda, že jsem si tě všiml, kdybych chtěl, mohl bych mít kolem sebe 10 holek, tak si váž toho, že jsem si vybral zrovna tebe. To je docela silný kafe, mi přijde teda.
Je to silný a je to velmi běžný. Jo. Prostě ten narcista se snaží podkopat to sebevědomí toho člověka a vlastně ho navazuje na sebe, aby mu dával obraz o tom, že on je vlastně ten záchranář, ten spasitel, který vlastně... nebo že ta oběť mu může být ještě vděčná, nebo ta žena, nebo muž, to je jedno, prostě, že on je s ní, jo, ale otázkou si položte, jo, pokud by to byla pravda, že seš tak hrozná, tak on by s tebou nebyl, jo, prostě on ti tohleto říká, protože právě mu to hraje do karet a že si tím upevňuje tu svoji pozici a je to hnusný a tohle by ti v životě neřekl člověk, který tě miluje. Takže o tu otázku, kterou si můžeš položit, když bych mluvil k tomu člověku, který tohle napsal, je: jestli opravdu si myslíš, že takovýho člověk tě miluje.
No a dokáže teda narcis vůbec milovat někoho?
A tady bych to zastavila, to je děsně nebezpečný. Petr Kinkor...
Mně to tady došlo, to je ta Krystalová. No nic, dobrý. Dobře. Nejlepší fóry jsou ty vysvětlovaný.
Ano. Prosím vás, zbytek rozhovoru s Petrem Kinkorem najdete na Piki a začneme třeba tím, jak se dokázat dobře omluvit.
A nebo co je gaslighting.
Nebo, pokud jste sami narcisti, jak proti tomu bojovat?
A nebo, jaký je rozdíl mezi human being a human doing?
Budeme taky řešit sebelásku a sebehodnotu.
No a velký téma samozřejmě bude narcista v práci, třeba na pozici šéfa.
Což je hodně nepříjemný. Pokud s tím máte zkušenost, jistě víte, o čem nemluvím. Tohle všechno najdete na piki.cz, bude vás to stát 123 korun měsíčně a my vám budeme nesmírně vděční, stejně tak, jak jsme nesmírně vděční všem našim dosavadním předplatitelům.
Já jenom doplním, je to piki.cz.
To jsem říkala.
Jo, já jsem to chtěl jenom zdůraznit, protože nějaký náš posluchač zadal piki.com a tam je porno.
Aha, no vidíte, nehledejte diky, buďte piki, díky.